Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Iu dom mastrino, kio volas prepari bongustan supon por siaj karuloj, havas hodiaŭ tre simplan taskon. Ŝi prenas el sia ŝranko saketon, miksas ties enhavon kun malvarma akvo, boligas, kaj jen la supo estas preta. Diversaj firmaoj hodiaŭ preparas tiajn supojn, kaj ili konkurencas sin reciproke, offertante alla publico ciam pli vario plenain cae raffinitain productoin. Tia estas la stato hodiau. Antau cent jaroi la situazio estis tute alispezza, cae la complica preparado de mangiagioi edge farigis sociala problemo. Ni tiam estis ja mese de la industriigo, cae crescanta nombro de verinoi sercis laboron cae salairon en la fabricoi. Sed, tiam, oni laboris ancorau 12 ĝis 13 horoin en la tago, cae la virinoi, ciui pasigis tiel la plei multan tempon en la fabricoi, jam ne havis la tempon por prepari al siae familianoi sanain nutrajoin. Pri tio tre occupigis doctoro Fridolin Schuller, quio estis la unua federazia fabrica inspectoro, cae quio conis bone la viv condicioin de la laboristoi en tiu epoco. Alli oni ancao dankas la unuan fabrican legion en Svislando, en quio la cantono Glarus estis pioniro, malpermesante la laboron de infanoi. Tiu doctoro opiniis che oni devus ebligi alla verinoi cuiri taugan nutrajon en mal longa tempo, por tia maniere eviti che la popolo malsanigius pro malnutrado. Li sercis viron cio povus solvi tiun problemon, cae li trovis tiun homon en la persono de Julius Maggi. Maggi estas itala nomo, cae gi estas scribita iene, machino, asfalto, duoble gumo, insecto, magi. Effective, lia patro estis italo, veninta en Svislandon pro politica supremo heime. Li edzinigis svisinon, cae farigis muelisto, quancam li estis studinta medicinon. Lia filo, Julius, nascita 1846, ancao farigis muelisto, cae li transprenis de sia patro mueleion en Kempttal, apud la urbo Winterthur. Lin tre interesis la proponoi de doctoro Schuller, cae post 2 jaroi li estis eltrovinta sistemon por pretigi sekigitain, lentoin, faboin cae pisoin, en tia maniero che ili rapide estis cui ritai. Tio ancora ne esis la definitiva suppo el trovita de li. Pro la riccia en havo je albumino, ci tiui legumenazoi estas tre valora nutrajo. Ciam tiui legumenazai farunoi aperis sur la mercato, tio signifis la nascigion de nutraja industrio, ciu hodiau etendigas tra la tuta mondo. Che tio do occasis antau 100 jaroi. La jubileo estis dece festata cun la parto preno de federazia ex ministro Honecker. Se vi voyagias hodiau de Zürich al Winterthur traine au autostrade, vi passas dum tuta kilometro la diversa in construajoin de la fabrico Maggi. Tio estas ancora hodiau la centro de entrepreno, quiu hodiau circavas la mondon. Oni fabricas la producto in Maggi en 10 fabricoi en Europo, 2 en Norda Americo, 10 en Asio, 2 en Oceanio, 14 en Suda Americo, 5 en Africo, cae 1 en Mesa Oriento. Unu fabrico en Poznan, en Polio, cae 1 en Kralupi, en Czechoslovakio estis statigitai en 1948. Tio estas la resulto de cent jara laboro kiun directis Julius Maggi mem, gis sia morto en 1912. Hodiaŭ la firmao estas akcia societo, kaj ekde 1947 gi estas parto de la konata firmao Nestlé, unu el la svisaj entreprenoj, kies agado en la fako de nutraĵoj estas mondskala. La nomo Maggi restis, kaj same la centro en Kemptthal. Tie, en aparta studio au laboratorio, kun la nomo Vittoreco, oka 80 personoj daure esploras novajn produktojn. Kaj efektive, en la lasta tempo preskaŭ ĉiujare, novaj supoj, saucoj, spicoj, aspikoj kaj eĉ tutaj antaŭpreparitaj manĝaĵoj riĉigas la merkaton kaj surprizas la domastrinojn. Kiam Julius Maggi mortis, la speso de la firmao estis 57 milionoj da frankoj en la jaro, kaj hodiaŭ tio estas 2,5 miliardoj. La vojo tamen estis longa, ekde la legumenacaj farunoj de la jaro 1883 ĝis la variaĵoj de hodiaŭ. En 1886 aperis sur la mercato la unuaj supoj de Maggi. Kaj samtempe Julius Maggi lanĉis novan produkton, kiu rapide gajnis la ŝaton de la kuiristinoj. Tio estis la fama bruna saŭco, per kiu oni povas spici ĉion. En 1888 aperis la kuirpreta buljono. Kaj samtempe Maggi, kiu estis ege entreprenema kaj dinamika homo, malfermis filiojn en Parizo, Berlino, Vieno kaj apud la svisa landlimo en Singen kaj Bregenz. En la sekvanta jaro li jam malfermis filion en Anglio kaj Usono. La postajn entendojn mi jam ne volas mencii, sed unu afero estas ancora interesa, char gi montras la vastezzon de la interessoi cae entreprenoi de tiu homo. Circau la jaro 1900. Julius Maggi el trovis che la enlogiantoi de Pariso estas tre mal bone provisatae per lacto. Iliae lactistoi forprenis 4-5% de la cremo, cae aldonis 10% da aquo, cae la preso estis multe tro alta, char la lacto trairis multain comercistoin. Tiam li fondis la Société Laitière Maggi, tio estas lacta societo Maggi, cae comencis disvendi lacton, ne diluitan, cium li acetis recte ce la farmistoi. Poste li ec fondis modelain fir farmoin por mem producti la desiratan lacton. Dum certa tempo li logis mem en Francio, sed poste li revenis en Svislandon cae sen lace laboris, gis la morto subite trafis lin en la agio de 66 jaroi. Li estis la tipo de la progresema industriisto, sed li ne nur estis successa kiel vendisto de siae productoi, sed li estis ancau progresema sur sociala campo. Li enconducis asecuron por siae laboristoi, ferio heimon, cae jam en la jaro 1907 pensian cason, quiu ecio diaune estas realigita en ciui firmaoi. Li enconducis jam en 1906 la liberan sabatan postagmeson. Li fondis commission de la laboristoi por priparoli cun ili la problemoin de la laboro, cae tiel plu. Interesse ancau estas, che li ne nur estis productisto, sed che li jam tre frue ekkonis la gravetson de la tiel nomata marketing. Tio estas la presentado de la varo per gia ekstera aspekto, kaj li oficigis jam en la lasta jarcento ankoraŭ verkiston, kiu poste fariĝis fama germanlingva aŭtoro, kiu devis krei bonajn propagandajn sloganojn. Tiel multaj faktoroj kune farigis la bazo por la mondskala evoluo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.